Estás escoitando Rúa Revolta
con Uxía Castro e Eva Mazás.
Comeza aquí Rúa Revolta, un proxecto que tivo a súa orixe, como todas as boas ideas, na terraza dun bar, onde a nosa maneira intentábamos amañar un pouco o mundo. Mais, como xa sabedes, as mulleres sufrimos dun mal chamado a síndrome da impostora, o cal nos fai pensar que a nosa opinión será menos válida ou que ninguén a querera escoitar. Pola nosa banda, a nosa síndrome da impostora termina aquí. Queremos que nos escoitedes e facérmonos escoitar. Eu son Uxía Castro e acompáñame Eva Mazás. Ola, Eva.
Ola, Uxía. Como di a miña compañeira, esta é a nosa conversa diaria, a das mulleres en xeral. A diferencia é que agora temos un espacio radiofónico que nos permite falarmos de temas controvertidos para moitos e cotías para todas as rapazas. Somos de Fene. Esta vila veunos nacer, medrar e convertirmonos nas mulleres que somos hoxendía. Mulleres deconstruídas cun carácter crítico e con ganas de cambiar. Como miña avoa diría, en outras palabras, mulleres que están ata a cona. É razón, non lle falta.
Queremos, con esta introdución, facervos entender cal é a nosa ollada do mundo. A de dúas mulleres, nadas a finais do século pasado, nunha vila en constante crise, na que todos os soños son demasiado ambiciosos. Esta nena ten moita imaxinación. Vai a ocorrencias que tes. A ver, ser feminista está ben, pero non te estarás pasando de radical? Esas ideas que me traes son moi modernas. Tes que entender que os vellos non lles podes pedir que cambien. Así se fixo toda a vida. Xa chega.
Estamos fartas de ter que limitarnos, fartas de que as nosas vidas veñan preestablecidas. Que se agarde de nós unha traxectoria acorde a uns patróns nos que non nos recoñecemos. De que sempre sexamos putas ou santas, nais ou fillas. De que sempre se nos mire dende a visión dun home. Queremos que se nos trate como a unha máis. Que se nos respecte porque somos seres humanos, nin máis nin menos. Como ben dixo a teórica estadounidense Angela Davis, o feminismo é a idea radical de que as mulleres somos persoas.
O feminismo é doloroso, sí, porque cuestiona a orde establecida. Porque desmonta os mitos, os clichés, os tópicos, os estereotipos. Porque tira baixo o rol de coidadora no que a muller foi asignada. Con todo, e parece mentira que a estas alturas teñamos que seguir explicando isto, o feminismo non odia os homes. O único que pedimos é que nos deixen sermos as donas das nosas vidas. Que non se nos cuestione pola medida da nosa saia, polo tamaño dos nosos peitos, polo quen ou con canta xente nos deitamos, pola cantidade de pelo nas nosas axilas ou de maquillaxe nas nosas caras.
Veña, Uxía, imos parando, que non estamos nun mitin, xa empezas a parecer casado no Congreso.
Xa me gustaría a min que me desen o espazo que ten, xa non casado, calquera home político na palestra mediática actual.
Bueno, para que reincidan unha outra vez sobre as mesmas cousas que non arranxan, por mí mellor que calasen todos.
Mira, falábamos antes, agora sí, nesta introdución de como foi medrar e crecer. Eu sempre fui unha nena que falaba moito, que falaba moi alto. Sempre ocupaba espazos e chamaba atención. Vale que tampouco compre sermos pesadas, pero eu non escoito que se lle pida a mesma cantidade de silencio a un home. A min sempre se me dixo: ai, tan guapa e falas tanto.
Si, sí, son guapa, falo moito, mas porque sei facer as dúas cousas á vez, é unha das moitas vantaxes que teño na vida. Falo moito e falo moi ben, por certo. É unha cousa na que non compre nada falar moito, sendo muller é a hora de ligar.
Non.
Podemos falar deses señores ao que imos nomear Manolitos, que son, bueno, pois unha versión en miniatura do que coñecemos como señoros ou manolos á hora de ligar nas discotecas, por favor.
Imos explicar, antes que nada, para que a nosa audiencia entenda, por que leximos o concepto manolo. Vendo un lema do 8M, Manolo, hazte la cena solo.
Que xa vai sendo ahora, Manolo, que fijo que tes un ano.
Manolo, Manolitos, señoros, chamadeo como que irades. Sabedes, calquera muller que me estea escoitando sabe de quen estou falando. Sabe que estamos falando dun concepto moi claro. Que é ese home que, por exemplo, pois nós, no, como rapazas novas, ese home que ven na discoteca e que che di: non, mira, es que ni machismo, ni feminismo, a ver, eu, igualdade.
Sí, é a xente que non sabe diferenciar entre churras e merinas tamén, sabes? Hai que ter un... Aí está o problema de cando nos decides despois. É que és unha muller moi exixente. No, mira, teño 23 anos e xa estou pedindo un home cunha capacidade de comprensión superior aos 14 anos. Xa imos pedindo moito nunha discoteca.
Sabes que pasa, Eva? Que somos moi maduras para a nosa idade.
Pero eso non é unha excusa para que me veñan señoras de 45 anos a tirarme caña polo Twitter ou polo Instagram.
Non, non somos moi maduras para a nosa idade. Gústavos o poder. Sempre ides a por rapazas máis novas. Por qué? Porque son vulneráveis, porque teñen menos experiencia.
Sí, ao final é unha cuestión eso de sentirse empoderado, non? De sentirse superior á parella que tes. É que ese é o problema que tamén despois deriva nas redes sociais, non? Porque é unha forma moi clara, é un escape, é unha vía moi rápida para chegar a todas as nenas da nosa idade, bueno, máis pequenas, máis maiores, obviamente falo das mulleres en xeral, sempre. E aquí vou tocar un tema que a min personalmente me enerva, que é o tema de señoros ligando por Tinder. Eu estou convencida de que o señor que creou o Tinder chámase Manolo. Chámase Manolo fijo. En que momento o señor está na súa casa, posiblemente cunha Steinburg de lata de 0,65 do Gadis, unha cousa así, dicindo, vou crear unha aplicación que sexa un escaparate na que os homes teñan libre acceso a mulleres de 18 ata os anos que, bueno, que teñan as mulleres que estén en Tinder. E lle parece boa idea. E queda tan tranquilo, dándolle vía libre a xente para falar o típico de hola guapa. E non che vou contestar, porque non. E a seguinte frase é, non me contestas, pois non eres tan guapa.
Despois están esas biografías de non busco histéricas, nin exageradas, nin feminazis, nin gordas, nin todo así.
Cumplo todos esos requisitos. Lo siento. Sinto moito, mas é o que hai. Tranquilo, eu tampouco busco cuidar de ninguén. Tería un gato ou un can, dá menos traballo, polo menos non os teño que escoitar todo o día, sabes o que che quero dicir. Aquí a xente ven cunhas necesidades, cunha cousa de... cun complexo de superioridade increíble. O sea, están... Mira, vou dicir unha cousa. Se me está escoitando algún home que teña Tinder e teña esta biografía, vai por ti Manolo tamén, porque é un Manolo de manual. Se estás en Tinder con esa biografía, vai relaxando porque non podes elixir, Non podes.
Despois, eu quería tamén lanzar unha cuestión ao aire, como... Ainda sabendo todas estas cousas, porque realmente nos vimos escandalizadas da práctica, non? Nos, o que estamos contando non é máis que noso día a día como mulleres de 23 anos. Por que seguimos caendo nesas cousas?
Porque seguimos crendo que necesitamos a unha aprobación masculina.
Necesitamos un príncipe azul. Sí, temos o amor romántico
metido en veno.
Sí, está aí ata médula eses contos de que o amor nos vai salvar de todo, realmente, cando non é así.
Al final, bueno, por exemplo, sacando deste tema co que medramos nós, Rapunzel. A pava na torre, ten que vir un príncipe. Bueno, ela baixou porque tiño o pelo longo. E o tío pois sería apañado, pero non dá nada que ver con iso.
Mira, se xa tan pronto empezamos cos contos das princesas de Disney, eu quería rescatar unha palabra, que é consentimento. Cantos contos de princesas de Disney que foron bicadas mentres dormían existen?
Mete unha lavazada que vas preso, bueno. Xa te digo ahora mismo. Fáltame tempo. E que sei outra. E que fan as princesas Disney? Dormir? Peitearse,
limpar,
cociñar.
Brancaneves tiña, vamos, a casa impoluta.
Bueno,
para os seus sete homes.
Brancaneves vivindo con sete homes, ten unha paciencia que válgame Dios.
E logo outra cousa, por que todas eran orfas de nai? Todas. Ningunha tiña unha figura materna, unha figura unha muller que é esa, eu nos anos que levo militando no feminismo, para min é algo que sempre admirei moito das mulleres, igual da de miña nai ou bueno, 20 anos maiores que a min, e que están tan fartas de todo que non tragan co que tragamos moitas veces. Cando tes 20 anos, pois deixas que sexan un pouco máis paternalistas contigo, non? E máis don calas e dis sí, no, eu que son así moi doces, sempre digo perdón.
Creo.
Ah, jaja, creo. Eu en todos os correos electrónicos sempre poño creo, penso, pero se non che parece ben, non o cambiamos.
Pois non o crees nin o penses, sábelo. Somos mulleres formadas, mulleres que militan, que foron a universidade, que teñen unha formación moi importante detrás. Deixade, mulleres que me estades a escoitar, de poñer creo, penso, por se acaso, nin crees, nin pensas, nin por se acaso. Sabes do que estás a falar. Sabes do que estás a falar, igual que eu podo me doutorar mañá Manolos, ti sabes do que estás a mandar ese correo.
E mira, eu penso que iso é algo que se ten que aprender cos anos a base de cansanzo, de fartura, porque sí que noto que as mulleres que igual me levan 20 anos aprenderon a dicir non en base á experiencia. Entón, por iso dicía que sinto que en todos estes contos Disney eliminaron esa figura da nai para que non houvese ninguén que lle dixese a princesa que estás facendo.
Sabes que a mí de pequena que máis me gustaba era Ariel, bueno, porque pola agua, básicamente, porque a mí o tema das sereas, bué, flipaba.
Que nos vimos dunha época de H2O,
forte.
Que emitían H2O en Neox e
iso. Pero era... sabes con que me identifico co paso dos anos? A persoa de debuxos que penso que Calamardo, tío, de Bob Esponja, sempre amargado. Sempre amargado, sempre de mala hostia, porque sempre hai alguén que vai ali a molestar cando o tío que quere tocar o clarinete, meterse na bañera cunha bath bomb e fijo que leva facendo skinker 40 minutos. Deixa en paz.
Sabes con quen nos identificamos moito tamén? Eu iso noto moitísimo na miña xeración. Cos viláns de Disney, non? Que a xente que no seu día... era posta para ser como a mala, pois Úrsula no caso de Ariel ou Cruella de Vil, incluso nas pelis de persoas con Sharpay Evans en High School Musical,
referente,
que era mala cando ela o único que quería era facer o seu musical, pero había unha parella protagonista que como era unha parella heterosexual e branca, pois tiñan que levar o musical.
E non solamente iximos falar de Sharpay, porque a min isto é algo que me reventa. Sharpay é unha tía que non recibiu amor por parte dos seus pais ningún momento. Criaron a xente de fora da casa, criouse, vale, con moitos cartos, pero só. Tiña seu irmán. Enfocouse no tema da música. E a tía era un 10. Cantaba, bailaba, escenografiaba, facía de todo. E de repente chega a outra, a Gabriela Montes, da nada, e ves ti a quitarme o meu posto. Porque te lías co capitán de baloncesto. Estás facendo méritos por un home, por favor.
Non era válida porque non tiña un home ao seu lado.
Tiña un irmán.
É o que nos levan dicindo as películas, as series, e basicamente toda a cultura que consumimos desde nenas.
Corta, 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 Uxía, corta, que xa nos están mandando calar.
É que, mira, son moitos anos desexando falar do moitísimo que amo a cultura pop e que non podo calar.
Pois teremos que seguir mañá aquí e á mesma hora.
Estás escoitando Rúa Revolta
con Uxía Castro e Eva Mazás.